rezerves pašlaik tiek veidotas pēc reālām situācijām, kurās ir reāls apdraudējums mierlaikā. Tur, kur ir plūdu apdraudētās teritorijas, tur ir ģeneratori, laivas un tam līdzīgi, tās rezerves tur iet nu, tīri vēsturiski tiek veidotas, kas attiecās šo militāro apdraudējumu gadījumu. Šī nodrošināšana ir stipri minimāla un ļoti dažāda. Tādi konkrēti jautājumi šeit ir tikai respiratori un gāzmaskas, bet es baidos, ka sistēmiski mēs neesam īsti gatavi ne no valsts puses, ne no pašvaldību puses šo jautājumu risināt.